Kořeny z dějin jihočeských rodin a rodů.
V minulém díle našeho povídání o jihočeských rodinách a rodech jsme začali probírat židovské rody, dozvěděli jsme se, odkud a proč k nám Židé přišli. Dnes v tomto povídání budeme pokračovat a já se hned na úvod zeptám, jak se vytvářela vůbec židovská příjmení?
Židé si museli na přání vrchnosti začít dávat příjmení. Oni neměli ve svých jménech žádný systém a bylo více nositelů, třeba jména Josef ben Abraham, Josef syn Abrahamův a tak dále. Takže se stávalo, že úřady hledali Žida, který se něčím provinil a vůbec ho nenašli, byť jim žil pod okny. A ačkoliv se v každém židovském rodu udržovala tradice, ze kterého z těch 12 pokolení synů Jakubových pochází, přece jenom byla nařízena ta jejich úřední evidence. Přispěl k tomu i zákon z roku 1738, kdy dostali farní úřady povinnost založit a vést židům matriky, což pro židy bylo další velké ponížení.
Jak to vypadalo konkrétně?
Tak takový pan farář té směsici dětí, které k němu do školy nechodili, se nevyznal, protože Židé měli už od dob Marie Terezie svoje školy. No a tak při narození napsal do knihy děcko, jak mu otec nahlásil. A často se stávalo, jsem četl u archiváře Teplého, že židovský otec, aby uvaroval syna vojny, oznámil zpravidla jen prvorozence a ostatní prohlásil za dcery. Takže to vyvolávalo řadu nepřesností, takže panský vrchní zavolal Židy a dal jim lhůtu, dokdy si mají příjmení určit sami, každý jaké chce, a potom byl s každým sepsán protokol o přijatém jménu.
Zachoval se dodnes třeba nějaký takový protokol?
Ty protokoly byly předány na okresní hejtmanství 1777 přibližně, ale ne všechny se zachovaly. My můžeme podle dochovaných vystupovat postup, že Židé v Čechách si volili pěkná příjmení německá i česká, převážně podle bydliště, třeba klatovský, budějovický, ale brzy už to psali dvojazyčně, Klatauer, Budweiser. Ale těch příjmení bylo málo, Židé většinou váhali, dali si je většinou až po roce 1741, kdy bylo Josefem II. Nařízeno, aby panští justiciárové dali váhejcím Židům jména z moci úřední. Z dokladů víme, že kdo dal hodně peněz, ten dostal příjmení hezké, například Židé sloužící u vrchnosti, těm se říkalo Hofjud, měli příjmení Kaiser, König, Fürst i české král, nebo Židé v městech Stadjut, ty měli příjmení Lakner, Brückner, Příbram. No ale kdo zaplatil méně, dostal slušné příjmení, kdo nezaplatil úředníkovi nic, dostal příjmení podle libovůle úředníka, to nebylo vždycky pěkné, byly to většinou z říše zvířat, jako ochs, bejk, bejkovský švajn, vocásek, vohryzek a další. Židé se těchto příjmení zbavovali, jak jen mohli, takže v listinách a matrikách nastal nový chaos.
Jak se to vyřešilo?
Řešení přinesl opět císař Josef II., ten zakázal v roce 1787 dávat Židům takováto posměšná a urážlivá příjmení. Byl vydán seznam jmen a příjmení, jež směli Židé mít a museli je začít užívat od 1. ledna 1788. Byla to zejména příjmení hebrejská, takzvaná Echtidische Namen, nebo jiná, ale jenom taková, která by byla v němčině známá a nebo se dala do němčiny přeložit. No a manželky a děti pak přejímali příjmení po manželovi a otci. To bylo ale stanoveno pro křesťany. A tehdy vznikla třeba umělá příjmení Goldschmidt, Goldblatt, Rosenfeld, Rosenbaum, Weisskopf, Schönberger, Aronstein. A aby si člověk zajistil hezké rodinné jméno, musel úředníky hodně uplácet. Dostal potom jméno odvozené od květin nebo od drahokamů. Četl jsem, že velmi drahá nebo nejdražší byla příjmení Kluger, rozumný, nebo Freilich, šťastný. Kdo ale používal i nadále nepovolené jméno a příjmení a byl majetný, tak musel zaplatit pokutu 50 zlatých. Kdo nebyl majetný, tak byl s celou rodinou vysídlen z dědičných rakouských zemí. Což příjmení, tam se ustálení nějak tak celkem vzalo, ale omezení osobních jmen u Židů, u mužů to bylo jen na 117 jmen a u žen dokonce jenom na 35, která si mohli vybrat, tak to vedlo k dlouholetým bojům generací, které se narodily po dekretu. Třeba jim povolili jméno Nabuchodonozor. To bylo jméno babylonského krále, který zbořil první jeruzalemský chrám a Židy vyhnal do Babylonie. No, to byl pro Židy výsměch. To jako kdyby dneska jim dal, že si smějí jmenovat Hitler. A zakázali jim třeba oblíbená jména Lébl, Baruch, Hirš, takže neměli to vůbec lehké.
Jak to bylo tady na jihu Čech?
Uvedeme si jako příklad Bechyni, kde je listina změn z roku 1787. Tam třeba Jakub Mojžíš si zvolil nové jméno Jakub Lévy. Jeho žena si zvolila v úzovkách tedy jméno Ludmila a jejich děti byly přejmenovány. Syn Selig dostal Zikmund, dcera Lea dostala jméno Marie, Šerl dostala Cecílie. Pak třeba tam máme, že Lébl Lazar si zvolil jméno Jakub Cukr, takže on se pak jmenoval úplně jinak. Ale nevíme, jak se jmenovali za dveřmi, jak si říkali. Ale ke skutečně velkým proměnám těch židovských jmen došlo až po roce 1836, kdy bylo Židům povoleno užívat jakákoliv německá jména a potom dále v průběhu 19. a 20. století v důsledku německé i české asimilace.
Existuje v židovských příjmeních nějaká specialita nebo zajímavost?
Tak zvláštností jsou zkráceniny. To je velice starý židovský obyčej. Třeba v roce 1310 zemřel ve Španělsku rabín, který se jmenoval Rašba. A to je zkratka z Rabbi Shlomo ben Aderet. Tedy Ra, Rabbi, Š, Shlomo, B, Ben, syn a Aderet, jako syn Adereta. A z toho vzniklo Rašba. Nebo máme třeba židovské příjmení, jak už jsem zmiňoval, z Frankfurtu nad Mohanem, Popper. Tomu říkali rabíni ve své židovské literatuře Pop. Nebo máme příjmení Katz. To není kočka, ale to je zkratkovité jméno z Kohen z Cedek, čili kněz spravedlivý. Nebo třeba židovské příjmení Baš. To není jako u křesťanů třeba někdy z Bartoloměje, ale je to opět zkratka ze sousloví Ben Shlomo, čili syn Šalamounu.
Vznikla někdy příjmení ze jmen, která chlapci obdrželi při obřízce?
Mezi taková příjmení patří například Sámek, to je ze Samuel, Šálek, to je ze Šalamoun, Kodíček, to je z Nikodém a i třeba velice známé židovské příjmení Roubíček, to je vlastně zejména Ruben. Ale pozor, některá židovská příjmení matou, třeba příjmení Ferda, to u Židů není z osobního jména Ferdinand, ale je to zkomolenina zase z německého místního jména Fürther, které se četlo Ferta. A tak třeba vzniklo příjmení Ferda tady na Táborsku, kdy jeden z nich byl potom rabínem. Těmto výkladům je ale zapotřebí projít mnoho a mnoho listin.
Tady u nás je také hodně známé příjmení spisovatele France Kafky. Jak toto příjmení vzniklo?
Rodina Kafkova měla náhrobní kámen dneska už zaniklý na venkovském židovském hřbitově v Oseku u Strakonic. Z Oseku u Strakonic pocházel tatínek France Kafky. Jeho dědeček pak zase pocházel z Humpolce. A to jejich příjmení je také matoucí. Ten tatínek spisovatele France Kafky si dal na obchodní tiskopisy vytisknout ptáka Kafku, ale ono to jejich příjmení s ptákem Kafkou nemá vůbec nic společného. To je příjmení od jméno Jakub, nebo lépe řečeno z jeho židovské podoby Jákov, Jákav, Kovka, Kafka. Ale je to velmi staré židovské jméno. Nejstarší doklad pro to jméno Kafka pochází už z roku 1596 z Kolína.
Takže vykládat židovská příjmení a zjišťovat, kde se vzala, je nesmírně složité.
Není to jednoduchá věc. A kdo chce mít určitý rozhled v těchto příjmeních, musí mít také opravdu povědomosti o židovských reáliích. Mají s tím problémy i v cizině, kam zase odešli čeští Židé. Tam zase musí znát naše české reálie. Tam například židovské příjmení Schor, Šor v Německu vykládali fantasticky, že je to ze Šošer, postřihováč, nebo z hebrejského Šor, Vůl. Ale ono to má základy tady v našem místním jméně Zhoř. Nebo je tam příjmení Morgenthau, to v Americe vykládali, že to byl člověk, který ráno za jitřní rosy svolával lidi do synagogy, no to je nesmysl, takovému člověku Židé říkají Schulklepfen. A Morgenthau, to je německý název Rousínova, takže žádná ranní rosa. Židé mají také jména odvozená od barev, třeba Schwarz, Weiss, Rot, Blau. Musíme vysvětlit, že u Židů měly barvy symbolickou funkci. Takováto jména bývala odvozena buď od barvy kamenu na hrudi velekněze v chrámu, který ty Židé kde měli, anebo také od vlajek jednotlivých izraelských kmenů, například Ruben měl červenou vlajku, odtud třeba příjmení Rod, zlatá a stříbrná barva byly zase spojovány s archanděli Michaelem a Gabrielem.
V současnosti u nás Židů nežije tolik, ale jak to bylo kdysi tady na jihu Čech?
Někde bývaly i větší komunity, ty géta Židů, například v Týně nad Vltavou je už v roce 1390 v Urbáři zmiňován Žid Šmol. Z Týna potom později přešli Židé i do Tábora. V roce 1664 bylo v Týně už 22 židovských domů. A přestože museli platit vysoké daně pražskému arcibiskupovi, daleko vyšší než ostatní obyvatele. Jenže roku 1680 zasáhl Čechy mor, tedy i Týn, a v Týně usoudili, že za to mohou Židé, jak jsem říkal, Židé mohli vždycky za všechno, takže vínocem arcibiskupa roku 1681 byli z Týna vyhnáni a vrátili se sem až později, ale tehdy po vyhnání nešli daleko, protože 3 kilometry vedle leží Koloděj nad Lužnicí, kde jim baron Brandštejn z Oppurku dovolil žít.
Pokud se nepletu, tak Koloděje byly vůbec svého času vsí, kde Židé tvořili většinu obyvatelstva.
Ano, kolodějský židovský duchovní byl zároveň krajským rabínem, takže táborský a budějovický kraj spadal pod rabína v Kolodějích nad Lužnicí. V roku 1695 jim hrabě Brandštejn vystavěl i synagogu, byla tam židovská škola, dokonce i židovská nemocnice. Prvním poštmistrem se stal Žid Bernard Radok, což je předek známého režiséra Alfreda Radoka. A roku 1848 tam měli Židé už 150 domů a 1130 obyvatel. Měli zde krásné výstavné domy, ale je zajímavé, že potom během pár let zmizeli. Skoro všichni odešli za moře. Židé žili porůznu po celých jižních Čechách, měli komunity například v Budějovicích, v Táboře, v Písku, v Kardašově Řečici, v Lachově Březí, Myslkovicích, Miroticích, v Nemyšli. Ta Nemyšl, tam odtud pocházel známý obchodník a mecenáš kultury Jiří Valdés, který daroval v roce 2000 prezidentu Havlovi ze svých soukromých sbírek sponu z karlštejnského pokladu. Víme, že Židům v Budějovicích zbourali synagogu fašisté a Židům v Táboře zase roku 1977 komunisté.
Kdyby se chtěl někdo třeba z posluchačů, kdo má židovské předky, sestavit rodokmen, jak by měl postupovat?
Židovské matriky pocházejí až z 18. století a pokud se nepodařilo za války fašistům zničit, oni jsou vlastně dneska dochovány jenom duplikáty, tak jsou centrálně uloženy v Národním archivu v Praze na třídě Milady Horákové. Tam jsou uloženy i knihy familiantů, to je soupisy Židů na povolených místech na panství, jak jsme minule mluvili o tom familiantském zákoně. A záslužný počin vykonal Státní ústřední archiv v Praze, který v posledních letech vydal kompletně soupisy Židů z roku 1793, máme tady také doma, kde jsou soupisy všech Židů už s těmi jmény úředně přijetými a zapsanými. Z těch starších dochovaných soupisech třeba z doby císaře Karla VI. Z roku 1724 je problém v tom, že většina Židů se tehdy jmenovala třeba jen Samuel Šalamoun. To znamená Samuel syn Šalamouna. A tím končíte. Takže většinu židovských rodokmenů se už pak nepodaří vůbec dál sestavit. Někdy pomohou nápisy na židovských náhrobních kamenech, ale jak vidíme, tak historie židovských jmen je nesmírně zajímavá, ale také nesmírně náročná pro studování.